انا قتلت اولادي الثلاثه.
عندك 14 سنه يعني. انت بتعمل مخدرات؟
اه.
ايوه حامل من اخوكي
عشان بتحبه حب عاطفي مش حب اخوه.
شالوها حطوها هنا وكان رجلها المنور وراحوا زقينها.
اخرت الطويل بقى على القتل
اللي احنا فيه ده يبقى ايه ده يبقى ايه يا زمن يا سنين يا دنيا
خلاص ما عادش في امان.